šajā priekšlikumā ir iestrādāts pieteikums papildināt esošo soda sankciju, neizmainot daļu par naudas sodu, papildinot tikai kā ar iespējumu papildu sodu, piemērot tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku, vai to arī nepiemērojot. Faktiski šajā priekšlikumā šis te papildu sodu piemērošana nav kā obligāta sankcijas daļa, bet izvēles veids, ko tad arī, ja viņš gadījumā stāsies spēkā, tad arī amatpersona nosakot šo sodu, vērtēs to pēc nepieciešamības. Galvenais kritērijs ir tieši tam, ka lai būtu cīņa ar šiem te atkārtotiem ātruma pārkāpējiem, kuri gada laikā vairāk kārtīgi pārsniež šo atļautu braušanas ātrumu vairāk kā 30 km/h, un arī veicot šo te pētījumu, valsts policija izvēles veidā pētīja 600 autovadītājus, kuri gada laikā bija pārsnieguši šādu veidu ātrumu vairāk kā 31 km/h, un faktiski paiet gadam mēs redzam, ka apmēram 20% no šiem vadītājiem joprojām turpina pārsniegt vairāk kārtīgi ātrumu vairāk kā pa 30 km/h. Ņemot vērā, ka šobrīd likumdevējs nav norādījis šo te pastiprinošo apstākli, tad faktiski mēs vairāk šo uzskatām par sodu individualizāciju, tādā veidā nosakot un vērtējot katru pārkāpumu atsevišķi, un, protams, tas galvenais mērķis ir tiešām šo te aizliegumu piemērot šādos gadījumos, kad persona ir vairāk kārtēji pārsniedz šo te braukšanas ātrumu vairāk kā pa 30 km/h.